Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 31 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbët në pjesën veriore të Kosovës paralajmërojnë edhe blokada të tjera, nëse dy personat e arrestuar nuk lirohen për të mbrojtur në liri. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në pjesën veriore të Kosovës, zyrtar të lartë dhe lider politik thonë se OSBE-ja do të ndihmojë në organizim. Presidenti Barack Obama ka kërkuar që dy senatorë republikanë të shkojnë në Egjipt dhe të takohen me liderët aktual dhe me opozitën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar që senatorët e njohur republikan John McCain dhe Lindsey Graham të udhtojnë në Egjipt dhe të takohen me liderët aktual dhe opozitën. Senatori Graham e ka konfirmuar mbrëm se ai dhe McCain, të dy antarë të Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, do të përpiqen që javën e ardhshme të udhtojnë për në Egjipt. Zoti Graham tha se ne dëshirojmë ta dërgojmë mesazhin e përbashkët se burgosja e opozitës po bëhet gjithnjë më tepër si grusht shtet. Prej përmbysjes së presidentit të Mohamed Morsi nga Ushtria në fillim të këtij muaji, situata në Egjipt është ekstremisht e tensionuar. Shumë njerëz, pjesa më e madhe e tyre mbështetës të Morsit, janë vrarë në përleshje me kundërshtarët e Morsit, policinë dhe ushtrinë. Ligjvënësit amerikan po debatojnë për një legjislacion për sanksione kundër Iranit, me të cilat të synohet zvoglimi i eksportit të naftës së Iranit. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara me shumicë republikane po e shqyrton në legjislacionin me të cilin synohet reduktimi i eksporteve të naftës nga Irani për 1 milion fuqi të tjera në ditë brenda një viti. Legjislacioni pritet të miratohet lehtë në dhomë e pastaj për këtë masë do të diskutohet në Senat. Me këtë legjislacion parashihen sanksione më të ashpra ndaj Iranit të deri tash për shkak të programit kontestues atomik të tij. Hetuesit e Panamas kanë gjetur motore për aeroplanet e luftarak MiG-21 në një anije të Korezë Veriore që lëndronte nga Kuba. Prokurori Panamas për luftimin e drogës, Javier Caraballo, tha mbrëm vonë se hetuesit kanë gjetur 12 motor dhe disa tipe të qendrës së kontrollit që përdoren për drejtimin e baterive të radarve dhe raketave. Caraballo theksoi se ende ka hapësira në anije që duhet të kontrollohen. Fillimisht Kuba kishte thënë se anija po transportonte sheqer për Korenë Veriore, por pasi anija është zënë nga hetuesit e Panamas, Havana ka pranuar se në anije kishte armatim të vjetruar, që dërgohej në Korenë Veriore për riparim. Qeveria Panamas ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara që të zhvilloj hetime lidhur me këtë anije, me që ka shqetësime se ky transport paraqet shkelje të embargos së armatimit për Korenë Veriore. Rrjeti terrorist Al-Qaida e ka marrë përgjegjësinë për një val të sulmeve me makina bomba, nga të cilat u vranë 10 njerëz në gjithë Irakun ditën e hënë. Në një deklaratë të publikuar në internet, Shteti Islamik i Irakut dhe Lëvizja Levant, që paraqet bashkim të organizatave të ndërlidhura me Al-Qaida në Irak dhe Siri, thanë se i kanë ndërmarrë sulmet në përgjigje të asaj që është përshkruar si keqtrajtimi i minoritetit sunit në Irak. Ky grup javën e kaluar po ashtu e kishte marrë përgjegjësinë për sulme të simultane në dy burgje irakiane, me çrast ishin liruar afro 500 të burgosur, përfshirë edhe militantë të lartë të Al-Qaidës. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Serbët lokal në pjesën veriore të Kosovës që e kanë bllokuar rrugën magjistrale Mitrovice-Leposavić kanë paralajmëruar bllokimin e rrugëve të tjera në këtë pjesë të Kosovës, nëse personave të arrestuar Slobodan Repić dhe Žarko Veselinović nuk u mundësohet që të mbrohen në liri. Rruga në fshatin Rudar edhe më tutje mbetet e bllokuar. Policia e Kosovës thotë se nuk ka pasur zhvillime të tjera që do ta rrezikonin situatën e sigurisë së brendshme. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë njoftuar se situata e sigurisë së përgjithshme që nga arrestimi i dy personave dhe bllokimi i rrugës në Rudar nga serbët lokal nuk ka ndryshuar. Zëvendësi i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti ka thënë në Radios Evropa e Lirë se prezenca fizike e serbëve lokal në pikën ku është bllokuar rruga është duke vazhduar, por nuk ka pasur ndonjë incident tjetër.
Magistrala Mitrovicë veçan është bllokuar për të dyja drejtimet e qarkullimit, ndërsa nuk ka zhvillim me tjera ose reagime tjera se përket aspektit të sigurisë. Sot gjatë ditës pritet që të arrestuarit, do thot, paraqitën paraqitorit procedurës paraprakare, do të shohim zhvillimet e më të tjeshme.
Të hënë në Rudar, pjesëtarët e misionit Eulex dhe të policisë së Kosovës e kanë arrestuar Slobodan Repiçin, lidhur me plagosjen e një serbi që punonte në zyrën e qeverisë së Kosovës në Mitrovicë në dhjetor të vitit 2012, si dhe Žarko Veselinovićin për shkak të armbajtjes pa leje. Ndaj arrestimit të dy serbëve kanë reaguar edhe liderët e serbëve të Veriut. Ata pretendojnë se ekziston një listë me disa mira serb, të cilët Euleksi i ndjek për t'i arrestuar. Njëri prej liderëve serb, Dragi Shamilović, ka theksuar se arrestimi Timet e serbëve janë shpeshtuar kohët e fundit dhe kjo po e nxit reagimin e qytetarëve.
To je izazvalo reakciju građana, građani su blokirali ovaj magistralni pravac i postavlja se pitanje ko je sledeći, koga će sledeći da hapse.
Kjo e ka nxitur reagimin e qytetarëve dhe ata e kanë bllokuar magistralen. Shtrohet pyetja se kush do të arrestohet ende. Le ta publikojnë listën për 3000 serb, ka thënë Milović. Në anën tjetër, zyrtarët e Euleksit janë cituar nga mediat serbe të kenë thënë se flet arrestet sekrete nuk ekzistojnë dhe se nuk ka bazë ligjore për një gjë të tillë. Ndërka zëvendës i policisë së Kosovës Hoti ka theksuar se nuk ka parashenja se situata në veri të vendit mund të përshkallëzohet në atë mas që do të mund ta rrezikonte sigurinë e përgjithshme, pavarësisht sinjaleve të këqija që kanë dërguar dy sulmet mbi automjetet e Euleksit në veri të Kosovës.
Kjo mjafton të jetë si një shenjë e cila mund ndikojë kryesisht te sulmet individuale ose te veprimet tjera të kriminale normalisht, të cilat mund të sjellin pasigurinë ose jo stabilitet. Mirë po, nuk ka indikacione se nuk ka sinjale përgjeshme që të kemi një skalim përgjeshme situatën sigurisë. Ne kemi grupet njerëzve përkras të këtyre individve të cilët kryesisht kërkojnë ndihmën e tyre, por çështja e ligjit është ligjin vetë dhe ajo duhet patjetër zbatuar.
Ndryshe që nga dita e hënë, kur është bllokuar rruga në Rudar, çarkullimi i automjeteve të misionit Eulex në veri është ndërprerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tashmë dihet se zgjedhjet ardhshme lokale në gjithë Kosovën do të mbahen më 3 nëntor të këtij viti. Zyrtarët e lartë të Kosovës dhe lider politik theksojnë se në organizimin e zgjedhjeve në pjesën veriore të Kosovës do të ndihmojë Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Tashmë është e qartë se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian do të ndihmojë dhe në veri do të organizojë zgjedhjet lokale, të cilat janë paraprakt të mbahen me 3 nëntor. Këtë e ka konfirmuar vetë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në mbledhjen e fundit të qeverisë.
OSBE-ja do të vazhdojë të luajë rolin e vet në përputhshmëri me kërkesë se në tonë që të lehtësoj dhe organizoj zgjedhjet në veri, ku do t'i jenë dhe përfaqësuesit e KQZ-së Republikës së Kosovës.
Ka deklaruar Thaçi dhe ka shprehur bindjen se zgjedhjet e nëntorit do të jenë të suksesshme, pasi në to, siç tha ai, do të marrin pjesë të gjitha komunitetet. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se përderisa organizimi i zgjedhjeve në veri tashmë është i sigurt, pikpyetje mbetet nëse do të arrihet një klim pozitive dhe gatishmëri e qytetarëve serb atje për të marrë pjesë në zgjedhje. Subjektet politike nga komunat veriore deri më tani nuk kanë shprehur interesim për pjesëmarrjen në zgjedhje, mirëpo sipas informacionit në veç çarkullojnë, besohet se ky komunitet i koordinuar edhe me Beogradin do të garojë me një listë të përbashkët qytetare në zgjedhjet e ardhshme komunale në veri. Nga ana tjetër, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radina, në një konferencë për gazetar ka deklaruar se roli i OSBE-s në zgjedhjet e 3 nëntorit do të jetë më shumë se ndihmues.
Ajo që e dim është që zgjedhjet bëhen me ligjet e Kosovës, nga misionet e Kosovës, këta është komisioni qendror zgjedhor. Veç ka zhjith komisionet komunale atje, me siguri se OSBE të tërshon një funksion ma shumë se të lehtësusit të aqurë ashtu.
Tha Haradina i pas një takimi me shefin e misionit të OSBE-s në qendrën për parandalimin e konflikteve Pascual Hajman, ku u bisedua kryesisht për zgjedhjet e 3 nëntorit në veri. Kurse për profesorin Mazlum Baraliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, organizimin e zgjedhjeve në veri nga OSBE-ja e sheh si diçka normale në rast se nuk cenohen dispozitat kushtetuese dhe ligjore të Republikës së Kosovës.
Sa i përket rolit të OSBE-s, nuk kemi informacione të plota, por sipas gjitha informacioneve dhe gjasave, ai po rezulton që tjetë më tepër se sa rol konsultues, nuk shoh ndonjë rrezik dhe ndonjë dëm për faktin që OSBE-ja po e luan rol ndërmjetësues dhe facilitues ose lehtësues në këtë proces.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se të gjitha çështjet, përfshirë atë të statusit final, janë në tryezën e negociatave ndërmjet Izraelit dhe Palestinezve. ai theksoj se rundi ardhshëm do të mbahet brenda dy javëve në rajon. Këto komente ai bëri të martën në Washington, në paraqitjen para gazetarëve së bashku me negociatorët izraelit dhe palestinez. Ta dëgjojmë kronikën për këtë zhvillim. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se synim është arritja e marrëveshjes finale brenda 9 muajsh.
The parties have agreed here today that all of the final status issues.
Palët janë pajtuar sot këtu që të gjitha çështjet e statusit final, të gjitha çështjet të thelbësore dhe të gjitha çështjet e tjera janë në tryezë të negociatave. Ata janë në tryezë me një qëllim të vetëm, për ta parë përfundimin e konfliktit, përfundimin e pretendimeve, tha John Kerry. Ai më tutje ka të rrequr vërejtjen se nuk ka shumë kohë për ta zgjidhur konfliktin e vjetër disa dekada dhe nga palët ka kërkuar që ta përçafojnë kompromisin. Zoti Kerry po ashtu tha se të dy palët janë pajtuar që përmbajtja e negociatave të mbahet në fshehtësi. Pala izraelite në negociata udhëhiqet nga Cipi Livni, ish-ministre e jashtme, e cila ishte aktive në rundin e mëparshëm të pasuksesshëm të bisedimeve paqësore të iniciuara nga administrata ish-presidentit amerikan George Bush. Ajo u shpreh se negociatat që rifilluan në Washington japin shpresë.
A new opportunity has been created for us, for all of us.
Për ne është krijuar një mundësi e re. Pra për të gjithë ne dhe ne nuk mund të lejojmë që ta humbim atë. Tash shpresoj se takimi ynë dhe negociatat që i rifilluam do të shkaktojnë shpresë, një shkëndi shpresë, megjithëse e vogël, në vend të cinizmit dhe pesimizmit që dëgjohet shumë shpesh, tha Cipi Livni. Ekipi negociatorëve palestinez udhëhiqet nga Saeb Erekat, i cili ishte pothuajse aktori kryesor në negociatat e dështuara me izraelitët prej vitit 1991. Ai ka shprehur gatishmëri për të gjurmuar në për një mori të çështjeve që i ndajnë të dy palët, pasi negociatat në Washington janë marrë kryesisht me kornizën për negociata.
Palestinians have suffered enough and no one benefits more.
Palestinezët kanë vuajtur mjaft, askush nuk përfiton më shumë nga suksesi kësaj ndërmarrjeje se palestinezët. Jam i entuziazmuar që të gjitha çështjet e statusit final janë në tavolinë dhe do të zgjidhen pa asnjë përjashtim, tha Saeb Erekat. Para kësaj paraqitjeje, Cipi Livni dhe Saeb Erekat janë takuar me presidentin amerikan Barack Obama në shtëpinë e bardh. Zëdhënësi Jay Carney tha se Obama e ka lavdruar kurajun e negociatorëve izraelit dhe palestinez gjatë takimit në Washington. Më herët të shefat e të dy ekipeve negociatore janë takuar së bashku me negociatorët amerikan. Bisedimet zyrtarisht filluan të hënën në mbrëmje. Kjo është përpjekja e tretë e administratës së presidentit Obama për rifillimin e bisedimeve. Në një kumtesë e Kombeve të Bashkuara, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, e ashtu quajtura katërshe, e ka mirëpritur vazhdimin e bisedimeve paqësore. Sekretari i Shtetit John Kerry, pjesën më të madhe të 6 muajve të parë në këtë post, ishte i angazhuar në të ashtu quajturën diplomaci vajtje ardhje, me që rast 6 herë ka vizituar lindjen e mesme në përpjekje që të ashtuj kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentin palestinez Mahmud Abbas ka vazhdimi bisedimeve që ishë ndërprerë në muajnë shtator të vitit e 2010. Bisedimet ishë ndërprerë kur palestinezit indalen kontaktet me shtetin e Izraelit pasi a i refuzoj zgjerimin e moratoriumit për ndalin e ndërtimeve të vendbanimeve në bregun parendimor. Çështjet kryesore që duhet të zgjidhen përfshin kufit të ardhmen e vendbanimeve në bregun perëndimor, fatin e refugjatëve palestinez dhe statusin e Jerusalemit. Palestinezët e dëshirojnë shtetin e tyre në bregun perëndimor në rripin e Gazës dhe në pjesën lindore të Jerusalemit, territore këto që Izraeli ka okupuar në luftën e vitit 1967, por e ka pranuar parimin e këmbimit të territoreve. Izraelitët e shohin Jerusalemin në tërsi si kryeqytet të shtetit Izraelit. Në mbyllje shkurte disa lajme. Serbët në pjesën veriore të Kosovës paralajmërojnë edhe blokadat të tjera nëse dy personat e arrestuar nuk lirohen për të mbrojtur në liri. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në pjesën veriore të Kosovës, zyrtar të lartë dhe lider politik thonë se OSBE-ja do të ndihmojë në organizim. Presidenti Barack Obama ka kërkuar që dy senatorë republikan të shkojnë në Egjipt dhe të takohen me liderët aktual dhe me opozitën. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.